der er jo også meget mere på spil, end det vi vil.
Det er rigtigt.
Altså, ikke? Livet vil jo også noget med os, og det er det, der ligesom er balancen. Altså. Mm.
Hej Amalie.
Hej Marianne.
Dejligt at se dig.
I lige måde.
I dag, der skal vi jo byde hjertelig velkommen til Pernille Bøge. Hun er erhvervsastrolog og ledelsesrådgiver, og så er hun forfatter til bogen Ledestjerner, din guide til karrieren i et astrologisk perspektiv. Og det kan jo være, der er nogen af jer derude, der kan huske, at vi faktisk har haft besøg af Pernille før. Lige inden du gik på barsel for et år siden, der var hun her også.
Ja.
Og vi også snakket lidt om virksomhedshoroskopet og den slags, og hun lavede en læsning af Astropods horoskop.
Ja, det var fedt.
Ja, det var nemlig super fedt. Og der snakkede vi også lidt om hendes kommende bog, og den er jo udkommet nu. Mm. Den udkom i slutningen af januar. Og den handler netop om karrierehoroskopet. Og jeg vil bare lige sige, I kan sagtens lytte til det her afsnit, uden at have lyttet til det gamle afsnit med Pernille Bøge. Men hvis du er nysgerrig, altså mere nysgerrig, så gå endelig tilbage og lyt til det også. For så er der mere samme skuffe, ikke?
Jo. Mm. Og jeg vil også sige, nu ser vi virksomhedsastrologi eller erhvervsastrolog. Man behøver heller ikke have et CVR-nummer for at lytte med.
Ej.
Det er også karriere, som er på det personlige plan.
Simpelthen så vigtig pointe.
Ja,
ja, det er rigtigt. Pernille, hun er dobbelt tvilling, og så har hun løvemåne og MC i vandbæren. Og hun er optaget af at sådan nørde i anvendt astrologi og generere ny viden om astrologien i en ny tid og på en ny arena. Og det er virkelig spændende, hvad hun har at byde ind med, synes jeg. Og hun har sådan den her bog, hun har skrevet, den giver virkelig en mulighed for at forstå sit eget karrierehoroskop på en ret sådan anvendelig måde. Og i dag der skal vi tale med hende om den her bog, hvordan man kan bruge den, og også omkring det her sådan, jamen, mere cykliske perspektiv på arbejdslivet, som astrologien jo kan tilbyde. Og så har Pernille kigget lidt på vores kriser i horoskopet.
Ja, for altså der er vores nogle karrierekriser, som man kan læse om i bogen. Kæmpe anbefaling.
Ja. Altså, jeg glæder mig som et lille barn til at komme i gang.
Jeg elsker. Det er så meget dig og mig, Marianne. Mm. Sådan, skal vi snakke om vores kriser? Fedt.
Ja, tak.
Yes. Hvor andre sådan, nej tak, kan vi ikke bare tage det pæne frem?
Ja, det er rigtigt. Men lad os se og komme i gang. Hjertelig velkommen til, Pernille.
Tak.
Det er dejligt at se dig igen her.
I lige måde. En fornøjelse som altid.
Mm. Ja. Jeg har lyst til at starte med at spørge dig, hvorfor du har skrevet den her bog? Hvorfor har du skrevet Ledestjerner?
Hmm. Jeg tror, der er et kort svar og et langt svar.
Ja.
Ja. Det korte svar er vel i virkeligheden nok, at jeg har skrevet den her bog, fordi det var en bog, jeg selv manglede, eller har manglet i mit liv. Jeg har meget tidligt haft en oplevelse af, at jeg ikke bare var her, fordi jeg skulle finde et eller andet arbejde, og så sådan en 8-4, men at det for mig var utrolig vigtigt at finde mening og skabe mening i arbejdslivet og karrieren. Men jeg har ikke rigtig kunne finde nogle bøger eller nogle inspirationer, som kunne hjælpe mig med de mange spørgsmål, jeg har stillet mig selv undervejs. Mm. Så det korte svar er, at det er den bog, jeg selv har manglet. Mm. Og det lidt længere svar er nok, at det er jo i virkeligheden en bog til alle jer derude, der stiller de samme spørgsmål, som jeg gjorde, eller har gjort, og måske stadigvæk gør. Altså, hvad er meningen med mit arbejdsliv? Hvorfor er jeg utilfreds der, hvor jeg er, selvom alle andre synes, det er et fedt job, jeg har? Hvad betyder det at gøre en forskel for mig egentlig? Hvad er jeg egentlig vokset op med af forventninger? Og hvad er mine egne forventninger egentlig? Og hvordan kan jeg som menneske bidrage til en verden, der er fuldstændig mærkelig i øjeblikket, men som jo har brug for, at vi går ind og tager et ansvar? Hvordan kan jeg gøre det gennem mit arbejde eller mit virke? Så på den måde er det jo en håndsrækning til mennesker, der er stoppet op i deres arbejdsliv eller liv i det hele taget og tænker, for pokker det, hvad er meningen med mig, hvad er meningen med mit virke, hvordan kan jeg bevæge mig videre i en mere meningsfuld retning.
Mm. Ja. Så der er også noget med, ja, og altså hvis man har mistet, jeg både har mistet modet, men også mistet retningssansen, ikke det der med, for det oplever jeg faktisk virkelig, der er mange, der kommer til mig også med, altså sådan i astrologiske sessioner.
Yeah.
Men jeg er lidt nysgerrig på at høre, hvad forskellen, så altså hvad du tænker om forskellen på et personligt horoskop og et virksomhedshoroskop. Mm.
Man kan sige, at i virkeligheden er der måske mange forskellige horoskoper, men et virksomhedshoroskop er jo, at du sætter virksomheden i centrum. Og det vil sige, at sådan noget som 6. hus selvfølgelig så ikke er, hvordan har jeg det, når jeg går på arbejde, men hvordan er virksomhedens hverdag og processer og arbejdsliv.
Mm. Det er så klart. Husene får ligesom en lidt anden betydning, fordi det bliver en virksomhed og ikke en person.
Ja,
ja.
Husene får en noget anden betydning i et virksomhedshoroskop.
Mm.
Og sådan er det lidt også med et karrierehoroskop. Ja. Det er jo faktisk et begreb, jeg har opfundet. Og det, jeg har gjort, det er egentlig, at jeg har sagt, når vi går på arbejde, så er vi jo hele os.
Mm.
Så når jeg kigger på et karrierehoroskop, så siger jeg, hvordan ser det her menneske ud, hvis vi fokuserer på menneskets virke og arbejdsliv? Så lad os tage 3. hus. I et traditionelt horoskop vil man sige, det er skolegang, og det er søskende, og det er små rejser. Og, altså, der vil man have mange forskellige bud på, hvad 3. hus kan være. Når jeg flytter ind på en karrierehoroskop arena, så siger jeg, det her, det er måden, du kommunikerer og tænker på. Det er måden, du formidler på. Det er dit arbejde med den dimension i hverdagen.
Mm.
Så jeg tillader mig jo i virkeligheden at genfortolke det, vi forstår ved et personligt horoskop, og bringe det fuldstændig ind på arbejdslivets arena.
Mm.
Det er jo stadigvæk det hele menneske. Mm. Så der er jo også en måne, og der er en ascendant, og der er en sol. Men det, jeg kigger på, er, hvordan har det her menneske brug for at komme i spil i en kontekst, der hedder arbejdsliv, for at føle mening, for at føle udvikling, for at opleve, at man, alt man bidrager til verden og forfølger sit livs spor.
Og også hvis man går i stå, ikke?
Det er jo det.
Ja.
Hvor kan man så fokusere hen, ikke?
Det er det.
Hvad er der noget, der kalder, man ikke har kigget på?
Det er jo det,
astrologien er så god til.
Det er det. Mm. Så man kan sige, sådan som jeg forstår astrologi, er det jo en form for aktualiseringsværktøj. Og hvis man kigger på karrierehoroskopet, så vil jeg sige, det er et værktøj til at aktualisere det kim, du er født som.
Mm.
Så vi har alle ligesom latente evner, ressourcer, styrker, som vi er født med, men vi er jo nødt til at tage livtag med livet for at få foldet dem ud. Og det er jo en form for selvaktualiseringsproces, som vi skal blive meget, meget bedre til at forstå, fordi hvis vi forstår den, så forstår vi også, hvordan vi kan bruge de kriser, vi render ind i, konstruktivt.
Ja. Ej, jeg ville ønske det her, det var på skoleskemaet i folkeskolen. Havde været det dengang?
Ja, eller i gymnasiet, lige sidefag.
Sådan som studievejlederen.
Det kunne være, tænk hvis ungdomsvejlederen i folkeskolen kunne sådan noget her.
Det får mig til at tænke på, da jeg kørte ind, så jeg et banner, jeg tror det var Københavns Professionsskole, hvor der stod, det handler ikke om, hvad du kan blive, men hvem du vil være det for.
Mm. Hvor er det godt sagt.
Og det synes jeg faktisk var meget interessant, fordi i Ruder Kongens tid, da jeg var ung, der hed det, hvad kan jeg blive, sådan manual, ikke?
Mm.
Men der er jo et skifte i retning af, at jamen, hvad kan jeg blive? Altså, hvem er det, jeg gerne vil gøre en forskel for?
Mm.
Så jeg tror, at der rent faktisk blandt de yngre generationer er en langt større optagethed af, hvad er det egentlig for en slags, jeg er? Og hvordan kan jeg folde det ud? Men deres forældre og mine forældre og ældre generationer har overhovedet ikke været trænet i at lytte til livsformålet.
Mm.
Jeg tror, du har ret. Jeg tror også, vi bevæger os mere væk fra det der med, at at altså det er jo også tit der, eller i hvert fald min egen sådan karrierekrise startede, det var at adskille, at mit arbejde var ikke min identitet, eller det var ikke mig. Og jeg føler jo meget den gamle skole, hvis man skal sige det sådan, der var det meget det der med, sådan, at man identificerede sig meget med, hvem man var, og i det øjeblik, man for eksempel er fyret, eller et eller andet, så ved man ikke længere, hvem man er, og man ved næsten ikke engang, hvad man har at byde ind med, som om man mister hele buffeten på et øjeblik. Og der føler jeg også, at den yngre generation, eller de unge, som jeg godt kan lide at kalde dem, de er blevet mere bevidste om netop, hvem de er som et særligt, unikt individ, i stedet for at se sig selv så meget som de her klynger eller klasser, og vi skal alt det samme, og det er den samme prestige, der ligger i ting. Og jeg synes jo for eksempel i min egen sådan arbejdsliv har jeg min største sådan hvad kan man sige sådan åbenbaring jeg har oplevet. Det er faktisk at jeg ville ønske dengang at der var nogen der skulle hjælpe mig med at finde ud af hvad jeg skulle være, at der var nogen der lidt mere havde sagt i stedet for hvad vil du gerne være, så vil sige hvordan vil du gerne arbejde, fordi jeg synes jo ældre man bliver, når man ikke kun længere er sig selv, når man er i et partnerskab, og man også får børn, og man også har andre ansvarsområder, som også er meget, meget meningsfulde, og som kan skabe andre formål i ens liv, så fandt jeg ud af, sådan, hvor ville jeg egentlig gerne have kigget lidt mere på en arbejdskultur inden for de interessefelter, jeg havde. For det handlede lidt mere om at få sådan en kasket på, hvor der stod designer, eller ingeniør, eller advokat, i stedet for at tænke, hvordan arbejder man egentlig? Hvad er arbejdslivet som advokat? Og kigge lidt apropos 6. hus, vil det passe mig? Eller hvem er jeg som menneske? Passer jeg ind i de rammer? For jeg tror, der er mange af os, der elsker et eller andet fag, eller elsker et eller andet, men måske at selve uddannelsen ikke altså lever op til, hvordan man så også skal arbejde med det, man uddanner sig som.
Jeg er fuldstændig enig, og det er også derfor, jeg synes, at horoskopet er genialt til at kigge på den, kan man sige, de spørgsmål i. Fordi hvis man nu gjorde det på en traditionel måde, så kunne man sige, at du skal bare kigge efter MC, du skal kigge efter Mars, så er vi et godt stykke hen ad vejen. Og det kan vi godt, og det er der masser af fine teknikker til. Men det betyder jo egentlig bare, at vi kun har kigget på en lille del af det, vi er. Og det, jeg synes er interessant, det er at sige, godt, hvad er det for spørgsmål, mennesket har, når de kommer til mig? Hvad er det for spørgsmål om deres virke og liv, de går og overvejer? Og så kigge på både selvfølgelig Mars og MC og hvad har vi, men også på alt det andet, fordi det fortæller os jo om, hvad vi også er, når vi er på arbejde. Jeg havde for eksempel en leder nu starten af 40'erne, bim, bam, bum, kæmpe krise. Og det, hun egentlig oplevede, det var, at de strategier, hun havde valgt livet igennem, som egentlig bare handlede om, jeg skal bare kæmpe lidt hårdere, jeg må bare gøre mig endnu mere umage, jeg må bare sove det mindre og blive det længere, ikke? På arbejdspladsen. Den strategi, som var fuldstændig indgroet i hende, den blev hun under pandemien tvunget til at lægge på hylden, for hun fik faktisk oven i sit traditionelle virke som leder hele kommunens coronahåndtering at arbejde med oveni. Wow. Så hun fik to jobs.
Hold op.
Og så kan man sige, hvor er det synd for hende. Men man kan også sige, der lærte hun eddermame på den hårde måde, at der er et grænse for, hvor meget du kan arbejde mere, end du kan.
Hvor meget man kan klemme ballerne sammen.
Ja. Så hendes mønster blev jo udfordret max. Og noget af det, som vi fik øje på ved at bruge horoskopet, det var jo for eksempel, at så vidt jeg husker, havde hun Kieren i 6. hus. Okay, hvad betyder det? Det betyder, at hun hver eneste dag på arbejde, kan man sige, er eksponeret for, men også opfanger situationer, som kan handle om sårbarhed. Det kan jo godt være et pres at have det hver eneste dag på arbejde. Hun har også månen i fisken i 4.
Ja.
Hvad betyder det?
Wow.
Jamen, det betyder jo, at ved siden af det her liv som karriere, som leder med en stærk karriere, så har hun faktisk en inderside, eller et følelsesliv, eller en, kan man sige, et måneliv i fiskene, som egentlig havde det rigtig godt med bare at space ud derhjemme og tusse ud og fodre dyr og sidde med en avis i solen. Og det er klart, at det kunne hun bare overhovedet ikke lige pludselig.
Mm-hmm.
Så hvis hun var gået til en karriererådgiver, så kunne vedkommende jo have siddet og kigget på hendes CV og talt hende ind i det. Men i et karrierehoroskop kan du pludselig se, hvad det er for nogle andre energier, som er til stede i hende, mens hun prøver at kæmpe den kamp.
Mm. Ej, jeg synes, det giver så god mening. Det er jo også bare den der, altså nu har jeg lyst til at male sådan et lille billede, men jeg har meget den her følelse af, at når man ligesom får et diplom på en uddannelse, så får man en hat. Og så er det som om, at vi altid har behandlet det som om, at når man tager hatten på, så er man kun hatten.
Ja.
Og det menneske, der har den på, det eksisterer ikke. Det skal man ligge derhjemme. Ja. Men der er jo et menneske, der går rundt med den hat.
Ja, præcis.
Og det er jo så dejligt, at du tager altså, det holistiske approach til det, at du både ser hatten og mennesket.
Det er et meget fint billede, og det altså, og nøgleordet her er jo holistisk. Mm. Altså, og jeg tror, at en kæmpe kilde til utilfredshed er, at vi alt for længe har identificeret os med hatten, og at vi stadigvæk, altså der er jo stadigvæk fremtrædende stemmer i den offentlige debat, som synes, at det er generation Z-agtigt forkælet, at ville søge mening med arbejdslivet. Det kan vi fandme gøre, når vi er fri eller holder ferie, ikke? Og jeg forstår godt det her med, at hvis der er et sådan en selvrealiseringstvang, så kan det godt skabe et mærkeligt pres derude. Men for mig at se, at det er en selvaktualiseringslængsel, som egentlig handler om, at man gerne vil bruge mange forskellige facetter af sig selv, når man går på arbejde. Og jeg synes, lederen, jeg talte om før her, er et meget godt eksempel på, jamen hun kan jo ikke lægge sin måne derhjemme, havde han sagt.
Mm.
Det er jo temperament, det er jo følelser, det er mange ting, ikke? Mm. Hvis hun arbejder 60 timer om ugen, hun ligger månen derhjemme, hvor vi så henne?
Mm.
Så der er noget sygt i den tankegang, og derfor skal vi bruge nogle holistiske værktøjer til at spejle folk, når de kommer med deres karriereudfordringer, eller udfordringer med mit arbejdsliv, mit virke.
Yeah.
Mm.
Ja.
Jeg tror også, altså, at den yngre generation har fat i en lang ende, fordi jeg føler, at de insisterer på, de kan godt se, at de skal nærmest være på arbejdsmarkedet til de 100 år eller sådan noget, ikke? Altså, ej, det er lidt en overdrivelse, men lang tid. Lad os nu se, ikke? Og hvis de skal holde, så kan de godt se, at den måde med, at man er en hat, og man skal efterlade personen derhjemme, det er sygt, og det holder ikke. Mm. Det holder til en vis overrække. Og jeg tror også bare, at de har sådan fat i det der med, at de er mere produktive, hvis de netop kan også ikke kun drage nytte af deres hat, men også deres menneske.
Det.
Og jeg vil da sige, nu har jeg jo haft en tidligere karriere som designer i modebranchen, og jeg har jo kun siddet på store fælles kontorer, ikke? Det er jo rigtig klassisk modebranche, ikke?
Stakkels dig.
Ja, også rigtig stakkels mig. men især fordi jeg har så velaspekteret en måne, så det var jo som at være på sådan et dobbelt arbejde, ikke? Og så jeg vægt, ikke? Så jeg skulle tage mig hele kontoret, sørge for, at alle havde det godt. Jeg kunne også mærke alles ting. Og så skulle jeg også præstere kreativt, ikke? Men jeg vil sige, det andet var jo også bare, at jeg kunne jo se med min meget velaspekterede måne, at når folk havde det dårligt derhjemme, eller at deres arbejde, at deres hat gjorde, at der ikke var plads til personen mere, at den blev for lille, eller strammet på en træls måde, eller var for tung, jamen så gik det jo ikke bedre. Og så var der jo bare nogle andre, der måtte løbe stærkt, fordi vi var sådan en myretue, der havde samme formål, ikke? Vi skulle levere de her æg til dronningen, eller hvad det nu var, vi gjorde, ikke? Ja. Og det var jo så ødelæggende for alle, men også bare for det enkelte menneske. Og det var jo også rigtig hårdt, synes jeg, at kunne se på nogen, der så ikke turde gå ind og sige til ledelsen, at den hat, den passede ikke længere. Ikke med mennesket, der havde den på. Og så kunne jeg se dem blive skilt, for eksempel.
Jeg kommer til at tænke på Robert Keegan, som er en amerikansk ledelsesforsker, superspændende, som arbejder med adult development. Og helt kort fortalt betyder det egentlig bare, hvad fanden er det, der gør, at vi tror, at det kun er små børn, der vokser indeni og udenpå. Altså, vi har kortlagt barnets rejse fra, det bliver født, og lad os du bare sige, til 6-7 års alderen i hovedrøv. Vi ved lige præcis, at når for søren da, jeg så din lille sviske lige før, ikke også, Marianne, så kommer der sådan en tumling, og jeg ved, når jeg hører det skrig, eller den sådan, jeg ved, når det er trodsalderen. Jeg ved, når det er en fase, vedkommende går igennem. Og det er der en rigtig god grund til. Mm. Det er jo en måde at finde ud af, hvad min rækkevidde af indflydelse i verden. Hvad er det, jeg kan her? Hvor meget bestemmer mine forældre? Hvor meget kan jeg bestemme? Så kigger vi på dem med helt andre øjne. Men hvad med os som voksne? Hvad er det, der gør, at vi tror, at når man er voksen, så er man voksen, indtil man går i graven? Det er en tankegang, jeg er certificeret i, og grunden til, at jeg synes, det var så spændende, det var sådan et coaching-værktøj, det var, at man faktisk kan kigge på, hvordan individet orienterer sig, og så tale om, hvad er det for en form for bevidsthed eller meningsdannelse, der foregår. Mm. Og det er jo det samme, jeg synes, man kan med horoskopet, når man kigger ind i det som et livsudfoldelsesværktøj. Mm. Fordi så kan man jo tale om kriser, der for eksempel handler om, jeg har længe orienteret mig efter, hvad omverdenen sagde, jeg skulle. Jeg har længe orienteret mig efter, hvad mine forældre sagde, eller hvad direktøren for modebutikken, undskyld, men altså designforretningen har bedt mig om at gøre. Og lige pludselig så kommer der en krise, som det kan godt være, at det yder handler om, at du bliver fyret, eller at du pludselig forretningen flytter et andet sted hen, eller hvad. Mm. Men i virkeligheden, så er det jo en invitation til at overveje, at den hat, jeg har på for lille, er det i virkeligheden tid til at sige, jeg vil slet ikke være her i det her storrumskontor på de her præmisser. Mm. Jeg har brug for noget andet for at folde mig ud som menneske. Mm. Så bliver krisen en invitation til at vokse. Det bliver en mulighed. Giver det mening?
Ja, det giver rigtig god
mening.
Det
var sådan, at Astropot opstod.
Ja.
Ja, der blev man fyret fra modvirksomheden. Ja. Og fandt ud af, at jeg elskede mit arbejde, men jeg kunne ikke leve i de forhold, eller jeg kunne ikke arbejde i de forhold, der var for den branche.
Okay.
På det niveau, jeg havde valgt.
Hvor gammel var du?
Jamen altså, jeg forlod det jo ikke frivilligt.
Nej, men hvor gammel var du,
da det skete? Ja. Det var i 2017.
Så der var du... Altså,
det var sådan noget lige, vel, da jeg blev 30, ikke?
Lige knap, ikke?
Jo, så en god Saturn-runde.
Ja. Ja. Og det, man kan sige, det er jo den første af de fem kriser, jeg beskæftiger mig med i bogen. Mm. Saturn, når vi er deromkring, og Saturn, når vi er omkring 8-59. Mm. Så det sætter ligesom rammen, ikke for hele vores arbejdsliv, men for de centrale år i vores arbejdsliv. Og noget, jeg synes er vigtigt lige præcis i det skifte der, som du også står med der, det er jo at sige, det kan godt være, at de tildragelser, der kommer, de ting, der sker os, på et niveau forekommer urimelige, eller forekommer, hvad fanden skete der lige der? Mm. Men det er jo i virkeligheden en gave til dig, hvor du tager den del af dig alvorligt, der hedder, jeg er nødt til at være i en arbejdskultur, hvor jeg kan mærke mig selv på en anden måde.
Mm. Ja. Ja. Men det er rigtigt. Det var totalt en blessing in disguise. Mm. Men altså, det tog lige noget tid for mig at forstå det. Først så blev jeg jo meget såret.
Ja.
Mit selvværd dalede.
Ja.
Jeg fik jo så også en hjernerystelse. Det var på grund af en sygemelding. Ja. Ikke? Ja. Og så var det jo også sådan en kamp med at blive uretfærdigt fyret, når man ikke har været syg længe nok og sådan noget. Ikke? Ja, ja. Og det skulle man også lige finde ud af, om det var okay, i stedet for at forstå, at det var en gave. Mm. Og så efter noget tid, så kunne jeg jo så godt se, at det var en kæmpe gave for mig.
Og Pluto var i spil med din MC så?
Det kan godt være. Det kan jeg faktisk ikke huske. Ja. Jeg kan i hvert fald huske, at Pluto var i spil med min MC. Var det også i 17 måske? Det kan godt være. Jeg føler i hvert fald også, at Pluto var med at spille min MC der i 12, hvor at jeg tog min bachelor og fik stress.
Ja.
Det var noget, jeg blev gjort opmærksom på, da vi gik i skole sammen.
Bare lige for at have lytterne med. Pluto var i spil med MC. Det er bare lige, det kunne godt være, at der var nogen, der ikke lige var helt klar på, hvad det betyder.
Ja, nu kom vi til at nøre det.
Jamen, det er så godt.
Ja. Vi snakker om det der med, hvad sådan en krise egentlig kan være. Mm. Vi snakker om, at det måske i virkeligheden er en af de første store tidspunkter i livet, hvor vi, hvor vi faktisk bliver tvunget til at vokse i bevidsthed, eller vokse som voksne i vores måde at orientere os på. Og jeg kan huske, at, at Amalie har stenbukken i 10. hus. Mm. Så jeg tænker, stenbukken i 10. hus kan jo give det her meget stærke karrieredrive, men vi har jo sådan set også haft Pluto i stenbukken, altså Pluto på himlen i stenbukkens tegn fra 2008 til november sidste år, altså november 24. Mm. Så jeg ved, at din MC også ligger i 10. selvom man bruger tegnhuse. Mm. Så jeg ved, at på et eller andet tidspunkt i den periode, har du været tvunget til at møde situationer med krise, transformation og valg, der i virkeligheden måske har haft kimen til det virke, du har nu.
Ja.
Men det er ikke på den nemme måde, og det er ikke, overstået i juli, og så går vi tilbage i august og fortsætter alt af peachy. Vel? Det er en sej proces, som du også beskriver. Ikke? Det var også et tegn på, kan man sige, det her med, at vi snakker både om en generation, altså en krise, som er aldersbestemt der slutningen af 20'erne. Og så snakker vi faktisk om, at du der faktisk også har en Pluto gennem dit 10. hus, som rammer din MC. Og at det så forstærker den krise for dig. Så det har været en sej omgang, forestiller jeg mig.
Det er det. Det følelser, man har. som jeg har sagt tidligere, det føles som at få Pluto-tæsk. Ja. Altså sådan, som jeg sagde, få en lussing med en kold laks, har jeg sagt det tidligere. Altså
hvis det
sådan,
kan gøre det.
Ja, altså måske det. Et par, ikke? Ja. Og jeg vil jo faktisk bare sige, sådan, hvis der er nogen, der sidder og lytter med, og sidder og tænker, nå, jeg har da også stenbukken i min MC i 10. hus, så vil jeg sige, det her er faktisk gældende for alle jer, der har en vejrascendant. Mm-hmm.
Det er
ligesom mig.
Rigtigt. Mm-hmm. Det er
fordi
rigtigt.
At MC, den bliver jo kortlagt, og IC ud fra ascendanten, og det vil sige fødselstidspunktet. Mm. Så hvis der er andre vejrascendanter, der sidder derude og tænker, okay, det var da sjovt, jeg har da også oplevet noget af det samme siden, eller i hvert fald mellem 2008 og til 2023, var det ikke? 24, ja, den forlod endeligt. Ja. Så er det derfor. Så er det nok, fordi I ved, at jeg er ascendant.
Ja. Mm. Ja.
Det tænkte jeg bare meget rart.
Ja, det er rigtig
meget,
godt.
Meget. Og lige få sat på.
Ja. Men provokationen her, hvis man ligesom siger, okay, hvad, altså fordi man kan godt lukke sig om et astrologisk miljø. Mm. Men mit ærne med ledestjerner er jo ligesom at få det ud at virke, få bogen ud at virke i erhvervslivet. Altså få bogen ud på arbejdspladserne, få bogen ud i lederteamsene, få bogen ud til alle de selvstændige, der også gerne vil orientere sig omkring deres potentialer og virke. Og grundantagelsen i astrologien og i min måde at anvende den på, er, at livet er meningsfuldt. Mm. At vi rent faktisk hver især har en opgave med de kort, vi nu har fået på hånden, at lære dem at kende og lære at spille dem klogt. Og når jeg siger lære at spille dem klogt, så er det, hvordan reagerer jeg på de ting, som livet byder mig, eller tilbyder mig. Mm. Og det er jo et spørgsmål om bevidsthed. Så hvordan møder jeg den selvaktualiseringsproces, som horoskopet, som karrierehoroskopet, lægger op til, at jeg går igennem? Hvordan folder jeg det ud? Hvordan lærer jeg at lytte til de kort, der ligger der, og folder dem ud på en meningsfuld måde? Og det clasher jo fuldstændig med den der sådan meget liberalistiske tankegang om, du kan, hvad du vil. Du skal bare ville det nok. Kom nu, du kan godt. Mm. Du skal bare ville det nok. Mm. Det er jo sygt på en måde.
Mm. Meget.
Ja. Eller den der meget pseudospirituelle, der hedder, du skal bare manifestere det hver torsdag, så kommer det lige om fredagen. Ikke? fordi det er også en farlig tankegang. Ja. Så det man må, det er, at man må have bevidsthed ind i de kort, man har på hånden. Mm. Og man må finde ud af, hvordan er mit samspil med min skæbne. Altså, fordi det er jo en fri vilje, der spiller sammen med med kort, der ligesom ligger som en form for potentielt skæbne.
Mm. Ja.
Okay, Pernille, jeg har lyst til, at vi bliver lidt mere konkrete måske. Jeg tror, der sidder mange derude, som er nysgerrige på, hvordan gør jeg så det her? Altså, hvordan griber jeg det her karrierehoroskop an?
Ja.
Altså, hvad kan man kigge på for at finde ud af, hvad man skal blive, eller hvad der skal blive af en? Så lidt mere konkret.
Den hedder jo en guide, så det er skrevet som en guide. Og det er skrevet sådan, så alle, uanset om man er astrolog eller ej, kan finde vej i den. Det første, jeg anbefaler, er, at man downloader en app, Time Passages for eksempel, eller noget andet, som man på sin telefon eller iPad eller noget, kan følge med i forhold til, hvordan vender mit horoskop. Mm. Man plotter sine fødselsdata ind, og så får man et billede, som viser, nå, okay, jeg har løveascendant. Og det er vigtigt, fordi bogen jo trin for trin trækker os igennem, hvad betyder tegn, huse og planeter, når vi kigger på det her i et karriereperspektiv. Så bid for bid for bid kan man i virkeligheden stykke sit karrierehoroskop sammen, så man rent faktisk får en ret god fornemmelse af, det er det her, der er på spil. Mm. Det er sådan, bogen er bygget op. Mm. Jeg mødte en kvinde for nylig, som sagde, hun har taget 3 dage sommerhus, da hun har haft bogen med hjem. Og da jeg så hende, så sagde hun, prøv at se her engang, jeg har tegnet cirklen op, og så har jeg skrevet stikord, og nu kan jeg sgu forstå det og det og det. Ikke?
Sådan. Okay.
Og det er lidt sådan tænkt, du er nødt til at have noget visuelt, ellers så mister du tråden. Mm. Min far læste bogen og sagde, han synes faktisk, den var velskrevet, men han mistede overblikket undervejs. Så sagde jeg, har du lagt dit eget horoskop ved siden af? Nej, det havde han så ikke. Så det er faktisk en ret vigtig ting.
Mm. Er der nogen, hvis jeg må spørge sådan nogen, altså er der, for eksempel, når du sidder som virksomhedsastrolog, og du får en personlig klient ind, som ikke er fra en HR-ledelse eller et eller andet, og der ligesom siger, okay, der er et eller andet her, der driller, jeg kan ikke finde ud af, står jeg over for et valg, hvad er det, skal jeg, eller skal jeg fortsætte den? Er der nogle sådan helt særlige punkter, hvis vi bare skulle nævne nogle få? Jeg ved jo godt, det er en helhed, og det kan man også læse i bogen, men er der nogle særlige punkter, du altid lige først kigger på,
ja, altså,
når du kigger på det her?
Jeg som astrolog arbejder selvfølgelig med nogle teknikker, men jeg arbejder også rigtig meget med min intuition, og så gør jeg altid det, når jeg har en klient, at jeg siger, hvis du vil have et formfuldt horoskop med alle facetter, alle teknikker og alting, så skal du gå et andet sted hen. Det, jeg vil have fra dig, det er 2-3 spørgsmål om det, der rører sig lige nu. Et spørgsmål kunne for eksempel være, jeg har været ansat hele mit liv, men nu er jeg gået selvstændig. Jeg ved nogenlunde godt, hvad det er, jeg vil arbejde med, men jeg har brug for lige at få et kig på, hvad er det så for nogle ressourcer, jeg rent faktisk skal trække på, og hvad er min karriererejse. Så jeg vil altid tage udgangspunkt i et helt konkret spørgsmål eller flere, som klienten har på hjerte, fordi så ved jeg, hvad det er, jeg skal kigge efter. Og så gør jeg det, jeg printer horoskopet ud, og så sidder jeg og kigger på det med det spørgsmål i baghovedet. Og når jeg har gjort det, så ved jeg, hvor det er, jeg skal starte.
Okay.
Et af de steder, hvor jeg meget tit starter, det er ikke MC.
Nej, okay, for det var for eksempel sådan noget,
det kunne det jo være. Det kunne også være Mars.
Ja.
Min gamle astrologilærer sagde, at du skal kigge på Mars. Og jeg kan huske, jeg tænkte, jamen for fanden, det er jo en lille del af os, men vi er jo hele mennesker, når vi går på arbejde. Så noget af det, jeg har brugt tid på, det er at tænke over det her med mening, motivation, livsglæde i arbejdet, mit bidrag til verden, det er jo andet hus. Så jeg går meget ofte ned og kigger på, hvad er der egentlig med andet hus i den her menneskes horoskop? Så man kan sige, 6. hus er jo også vigtigt, fordi det er, du snakkede om før, hvad er det for en hverdag, jeg trives med, når jeg arbejder? Er det storrumskontor, eller er det at kunne sidde derhjemme og arbejde og pusle med nogle ting, for eksempel? Så 6. hus er super vigtigt. 10. hus er selvfølgelig også vigtigt, fordi det er det, vi aspirerer i forhold til. Men andet hus er i min optik en af nøglerne til at åbne karrierehoroskopet.
Okay. Det er meget spændende.
Og det er jo fordi, andet hus står jo klassisk set for ressourcer, værdier, hvad har vi? Men hvis du kigger på det i forhold til et spørgsmål om karriere, så siger du, hvad er mine ressourcer? Og hvad er det, jeg finder værdifuldt? Og det, jeg finder værdifuldt, er psykologisk set meget ofte det, vi gerne vil bidrage med. You teach what you need, eller du giver det, du synes er værdifuldt. Altså,
ja. Hvad så med, altså nu
så man kan sige, hvis vi prøver at gå videre med den, og så tage jer to ind, for jeg tænkte, jeg synes, det virker som om, jeg lytter, synes, det er så spændende at høre noget om jer.
Det ved jeg ikke, om de gør, men det synes vi i hvert fald.
så må de fandme hoppe over til noget andet, mens vi tager det.
Jeg tror, de kender os snart så godt, at det vil være nemmere, altså sådan, hvis de ikke får lagt deres eget, men så vil de kunne se det igennem os.
Ja. Ja, super.
Håber jeg.
Så, så lad os starte med dig, Marianne.
Okay, fedt.
Ja, kan vi ikke lige kigge på Mariannes andet hus? Jo. Fordi det var det, jeg sad. Nu skal jeg jo fortælle lytterne derude, for de kan jo ikke se. Jeg så nemlig lige ud af øjenkrogen, at Pernille havde Mariannes horoskop lige herovre ved siden af mig.
Ja.
Og så kigger jeg jo straks over på andet hus, når du snakker om det.
Altså, jeg har jo ikke nørdet fuldstændig i det. Jeg har bare ligesom siddet og kigget på det. Og så har jeg sagt, okay, hvor kan man gå ind her? Bare for et eksempel. Marianne, du har tvillingascendant, og det giver dig et andet hus i krebsen. Jeg bruger tegnhus, det gør også i bogen. Det er der mange gode grunde til. Det behøver vi ikke at komme ind på. Men jeg synes, det er enkelt. Jeg synes, det er nemt. Og Chris Brennan, som er en fantastisk podcastvært, har lavet en 3-4 timer lang udsendelse om, hvorfor han er gået over til tegnhus med 14 forskellige punkter. Han gennemgår til fingerspidserne.
Ja.
Jeg synes, man skal kigge der, hvis man gerne vil vide mere.
Okay.
Jeg vil bare lige sige til lytterne, tegnhuse, det er også det på engelsk, der bliver kaldt whole houses, og det er, hvor at husene ikke kan gå over flere tegn. Så det vil sige, at ascendanten bestemmer, ligesom, hvor første hus ligger, og så bliver Trivial Pursuit-ostene delt fuldkommen lige op, så de fylder et tegn
det,
per stykke.
Det er lige præcis sådan, det er.
Bare lige en lille note her.
Ja, ja. Så Marianne, du har så andet hus i krebsen. Og så vil man jo som astrolog tænke, når man der er en korrespondance mellem krebsen og månen. Det ved vi. Og så vil jeg spørge, jamen, hvor står månen egentlig? Fordi jeg vil vide, okay, der er faktisk en korrespondance her af en art. Så kigger jeg igen, og så siger jeg, månen står jo i 12. sammen med solen i tyren. Og så tænker jeg, så begynder jeg at få en hypotese om, at du i virkeligheden har brug for en meget sådan empatisk, følelsesmæssig forbindelse til andre mennesker i det, du gør og giver. Og at du også er begavet med evnen til at stille ind på det kollektive ubevidste, eller du kan også sige offentligheden. Altså, nu snakker vi ikke offentligheden som 10. hus, men offentligheden som den store kollektiv offentlighed. Altså, hvad er det, der rører sig i tidsånden? Og at dit arbejde måske i virkeligheden dybest set er spirituelt funderet. For du har både månen her, det er den, der faktisk godt kan lide at trække sig og være alene og gå i kloster. Og stakkels dig med barn på 2 og 5, fordi der er du udfordret. Så der vil jeg allerede sige, for at få mere fat i den energi, så er det faktisk vigtigt for dig, at du har nogle heller. At du kan tage på uddannelse, at du kan tage på retreat, at du kan trække dig. Fordi, og så kan du sige til din gemal, det er ikke luksus. Det er livsnødvendigt for mig, fordi det er min måde at skabe forbindelse til dem og det, jeg arbejder med.
Ja.
Du bliver helt rørt.
Ja, men det er, fordi jeg lige havde snakket med ham i morges.
Okay.
Men altså, Anders er jo krebs. Så han er jo også, han ved, og det var faktisk ham, der sagde, hey, tror du ikke lige, du skulle prøve at indlægge i din hverdag den der yoga-time?
Ja,
og
præcis.
Men det er bare et bade eller en pause, præcis. Hvor jeg sådan, det har jeg altså ikke tid til lige for tiden. Ja. Jo, jeg har så.
Det er meget godt eksempel på, altså det er meget godt eksempel på et mønster, hvor du, jeg har ikke tid, Mars måske, der vil noget andet. Men at når vi kigger ind i andet hus, og kigger med den vinkel, og kigger med den vinkel, der handler om, hvad er det, jeg har brug for at bidrage med, for at føle mig værdifuld. Det er jo også noget med selvværd.
Ja.
Så der er et twist her for dig, der handler om, at du er nødt til at... Du er nødt til at arbejde med at nære månen i tyren. Nære dig selv konkret.
Ja. Jeg ved det jo godt. Hvor jeg godt ved det.
Ej, og jeg ved det også.
Ja. Altså, jeg vil sige, jeg kunne forestille mig, at det at tusse rundt på en blomstermark for dig selv, og gå og plukke buketter, eller sætte dig ned og bare lade vinden glide i håret, og det er faktisk super vigtigt for din evne til at gøre det, du skal.
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, og i går gjorde jeg det, at jeg havde haft en dag. Det er også, fordi jeg sover meget dårligt lige for tiden. Mine børn er meget vågne.
Yeah.
Så det er virkelig udfordrende. Yeah. Og der er rigtig mange deadlines lige for tiden. Altså sådan er det jo, når man er selvstændig nogle gange. Ikke? Rigtig meget, der skal... Der er meget ansvar.
Yeah. Yeah.
Men de perioder, hvor det går bedst, det er jo, når jeg husker at tage de der pauser.
Det
er det faktisk. Yeah. Jeg får lavet meget mere, hvis jeg husker at gå en tur i skoven også. Altså, det. Og det er sådan, det er jeg nødt til. At gå og gøre det, jeg lagde mig ned... på græsplænen, på maven.
Yeah.
Og så lå jeg der, og så lå jeg der i 20 minutter.
Nemlig.
Og det var rigtig, rigtig godt givet ud. Jeg skulle bare have gjort det tidligere på dagen. Yeah. Jeg skulle bare startet med det.
Ej, hvor er jeg glad. Vi havde jo en samtale, og du sagde, at du ville ligge der i stuen og høre en yoga nidra, og jeg var sådan, nej Marianne, du skal ud i solen uden telefonen.
Ja.
Du skal ikke gøre noget, du skal bare lige være.
Ej,
Marianne har jo altid sagt til os, fordi nu har vi jo skrevet en bog, og vi har skrevet en kalender, og vi har skrevet en kalender med jer. At hun ville så gerne have, at vi tog på skriveeksil, og hun ville så gerne på sådan et refugie, altså sådan et kloster eller sådan noget. Ikke? Og jeg sidder her rigtig meget og har sådan lyst til at sende dig på et eller andet. Jeg kunne huske, du engang låne tiny house eller et eller andet.
Ja.
Du skal så meget, vi bliver nødt til lige bagefter, når optagelsen er
færdig, finde
ud af inden 1. juni, hvornår vi lige kan proppe dig på et lille skriveeksil.
Inden vores deadline.
Ja, fordi det har du så meget brug for.
Ja, helt vildt.
Yeah.
Jeg kan ikke, altså, det er også det der med at kun have sådan et vist antal timer, og så ved jeg, nu er der børn, der skal, eller nu skal jeg noget andet, og der er alle mulige, altså, jeg kommer jo ikke ind i et flow.
Mm. Nej, nej.
Der, hvor der,
men, det skal jeg da, jeg skal tilbyde dig noget bagefter. Nå,
det er spændende.
Nå, men der er også noget andet på færre her, ikke også? Fordi der er tusind spor lige nu, men når man bruger tegnhuse, så betyder det jo, at alle karrierehusene, og dem er der jo tre af. Andet, sjette og tiende.
Ah.
Dem kalder jeg karrierehusene.
Mm.
De står jo i vand.
Mm, God.
Så, jamen det gør de jo.
Altså, det er
jo
kræsten
og skorpionen og fiskene.
Yeah.
Så vand er den grundenergi i dig.
Mm.
Så hvis ikke du bliver næret med den måne og de emotioner, der er der, så bruger du ikke dig selv rigtigt.
Nej.
Og du har ovenikøbet også solen i 12. Så solen i 12. har jo også brug for at arbejde lidt behind the scenes en gang imellem.
Mm.
Og det er jo sol og måne i 12. Jeg tænker bare afsted med dig.
Du skal i kloster.
Jeg vil så gerne i kloster.
Så bare den her lille indgang giver i virkeligheden en ret vigtig nøgle, tænker jeg, for dig i forståelsen af, hvorfor er det så vigtigt for dig at tage de pauser.
Mm.
Altså, og så kan man sige, nej, det er ikke luksus, det er faktisk livsnødvendigt. Mm. I det virke, du har, fordi det virke, du har, der er du rigtig meget for rigtig mange mennesker.
Mm.
Så du skal jo passe på dig som et redskab, ikke også?
Jo.
Og det gør sig gældende, også i forhold til det her med din måneknudrejse, fordi det, der kunne man jo så også sige, okay, lad os kigge på andet hus, hvad det er, sted kommer, og lad os så lige lave et tjek i forhold til måneknudrejsen. Den går fra vægten til vederen.
Mm.
Så vægten vil gerne være noget for alle. Jeg er rigtig god til at facilitere og sørge for japansk kaffe og blomster og alt det her, ikke også? Men der er faktisk også en vigtighed i forhold til, at du nogle gange prioriterer nogen fra, noget fra, og egentlig skærper din evne til at gå din egen vej. Det, der så er sjovt, det er jo så, at aksen går fra 5. til 11. hus. Mm. Så det går faktisk i retning af det her med at være en pioner i et fællesskab, måske et fagfællesskab, måske Astropod for eksempel, ikke også? Mm. Og du har jo både Merkur og... hvad hedder det, Eris og Jupiter og nordlig måneknude, og så har du Venus. Så der har vi Venus-ting igen, altså det er bare ikke måneenergien, det er så den feminine energi, ikke også? Så mit bud vil være, at hvis du driver dig selv for hårdt, du har Mars i første hus, ikke?
Jo.
Det kender jeg godt, det har jeg også.
Ja.
Så kan man godt drive sig selv meget hårdt, men man, når man arbejder som et værktøj eller et redskab for nogle energier, så er man nødt til virkelig at sørge for, at det redskab er kalibreret og fyldt op.
Ja.
Så det blev beskeden til...
Ja, tak. Jeg var virkelig spot on på temaet lige for tiden. Jeg sagde i morges til Anders, jeg har tænkt på, om jeg skal blive gymnasielærer igen. Ja, sorry Malle. Men jeg vil bare gerne have nogen, der altså have en ramme, jeg kan være i, det så det. Hvor jeg bare skal... Altså,
det er det.
Og det taler jeg jo ikke ud fra et sted... altså, jeg elskede faktisk at undervise. Det er dejligt at gøre det, så det er slet ikke noget. Det er ikke noget med det at gøre, men sådan... Det handler om, at der er simpelthen lige for meget...
Der er for meget på tallerkenen.
For meget på tallerkenen.
Ja. Og jeg vil også tilføje, der er for meget på tallerkenen... Nu bliver det måske lidt højtravende, men... Der er for meget på tallerkenen af det, der handler om den ordinære verden.
Ja.
Fordi der mangler noget af det magiske, som er i den verden, der er en indre verden, eller der, hvor vi forbinder os med... den store verden på en helt anden måde.
Mm.
Så der er en ubalance i Marianne, som præsterer og leverer og henter og skaffer og gør, og så den anden Marianne, som har brug for at være i en anden forbindelse med verden.
Mm.
Og den forbindelse er jo super vigtig her i Astropod, fordi det er jo et univers, hvor I arbejder med de energier også.
Ja.
Så.
Ja. Men det er så sandt. Ja. Jeg sad og tænkte over det i toget. På vej herind. Ja. Lige præcis det.
Du må altid gerne blive gymnasielærer,
hvis
det er det, du drømmer om. Du må ikke føle dig forpligtet over for mig.
Det gør jeg heller ikke.
Men jeg vil så sige, at der var en anden ting, der lige sådan gav rigtig god mening for mig, og det var da Pernille, hun siger, at alle dine tre karrierer hos 2., 6. og 12., nej 10. undskyld, står i vandtegn. Så gav det bare så god mening, fordi det er jo sådan noget, der først måske sådan er gået lidt op for mig lidt senere. Jeg har nok altid godt vidst det. Men jeg føler faktisk også, at du er enormt afhængig af din følelsesmæssige tilstand. Altså jeg kan mærke, at du har behov for at have det et følelsesliv, som er nogenlunde stabil og som er et godt sted.
Mm.
At i det øjeblik, at du, om det er personligt, der er noget, der følelsesmæssigt påvirker. Og selvfølgelig er vi alle sammen, men der er nogen, der er mere, hvad kan man sige, påvirkelige af det. Og du har behov for at have et følelsesmæssigt sådan, velbefindende. For at være rigtig, rigtig produktiv. For jeg kan se det øjeblik, når du er glad og trives og er følelsesmæssigt sådan stabil, der er ikke noget, du bekymrer dig om eller er usikker omkring, altså så kan du nå så meget, at jeg sådan tænker, hvordan? Hvordan kom der så meget ud af dig på så kort tid?
Ja.
Og det skal vi jo, det skal jeg jo også. Ja. Altså det er jo rigtig dejligt for mig at se det, fordi jeg har jo en vandmakur, så jeg har jo rigtig meget brug for at se det sådan nærmest tegnet som der. For lige at minde mig selv om det. Men jeg synes også, jeg prøver altid at være sådan, kalde dine følelser, og være sådan, når vi snakker i telefon sammen, og sige sådan, Marianne, nu er du vred, det skal du lige have lov til at være, eller nu skal du lige blive glad igen, eller det skal du ikke tænke på, det skal nok komme til dig, eller jeg prøver i hvert fald at hjælpe dig. Men jeg tror også, nogle gange kan jeg jo også godt være roden til dit følelsesmæssige ubehag. Og det skal jeg jo så selvfølgelig prøve at lade være med.
Ding dong, her har vi et tema for en ny udsendelse.
Ja,
men
det kan der måske være noget om. Men det er rigtigt. Jeg synes, du er meget god til altid at gribe mig der, hvor skoen trykker.
Ja, jeg prøver, men jeg vil være endnu mere opmærksom, min ven.
Det er godt at have dig tilbage ombord også, kan jeg mærke.
Mener du det?
Ja, det mener jeg. Okay. Men tror du ikke, jeg mener det?
Jo, men jeg føler også lidt, jeg kommer nogle gange sådan lidt og... Jeg er jo sgu en, der er svær at danse med som person. Jeg har virkelig ligget selvrenseret derhjemme og tænkt sådan, har jeg nogle diagnoser, eller har jeg ikke nogle diagnoser? Og jeg tror det egentlig ikke. Jeg tror bare, jeg er et komplekst menneske.
Men Melle?
Og jeg er jo meget taknemmelig for, at du faktisk stadig sidder her, fordi... Altså, jeg har et meget appellerende sådan førstehåndsindtryk, og så er jeg jo faktisk bare lidt træls.
Ej, skat.
Jo, men sådan,
det er din
men jeg er
Venus,
sød
der taler
også.
Nu.
Jeg er jo også sød, men jeg er også lidt besværlig.
Jamen, okay, jeg vil godt medgive, at du er lidt besværlig nogle gange. Fordi men det er jo også en kvalitet. Du skal jo tænke på, det der er... Okay.
Så altså, det er ikke, fordi jeg skal sidde og tale mig selv ned, men jeg har bare sådan nogle gange tænkt, at jeg jo nogle gange sådan lidt føler, at jeg sætter din lysundskab. Men jeg er i hvert fald vokset i den her pause
ja.
Med, at jeg har altid kunne se dine kvaliteter. Jeg har altid synes du var en guldfugl. Altså, det har jeg. Og jeg har også altid godt vidst, at jeg skulle passe rigtig godt på dig. Så har jeg nogle gange været dårligere til det, og andre gange været bedre til det. Men jeg har altid forstået dit værd. Og jeg har altid sat stor pris på dig, og en stor taknemmelighed, ikke?
Skat.
Men jeg har også sådan... Jeg kan virkelig... Altså, alt det, som jeg godt vidste, ser jeg bare tydeligere ved at faktisk ikke at være sammen med dig.
Mm.
Eller sådan... Altså...
Mm.
Ja, så du skal i hvert fald vide her, Astropod kom af... Jeg skulle til at sige... Jeg ved, det er i hvert fald ikke. Jeg skulle også sige, det er nok en 5,0 eller 7,0 eller sådan noget. Ikke? Vi er tilbage i her med alle vores børn.
Vi prøver igen. Ja.
Men det er også et mere modent astropod, der sidder her.
Ja.
Og jeg føler, at jeg forstår bedre, hvordan jeg skal passe min guldfugl. At du kun kan... Nu bruger jeg sådan en gammel russisk eventyr, men jeg kan kun fodre dig med guldæbler. Jeg skal lade være med at prøve at give dig et eller andet pesticidelort.
Åh, ja.
Ja.
Må jeg godt lige give dig et kram?
Ja.
Nå ja, det får du lige. Tak. Prøv at høre. Jeg har lyst til lige at sådan udfolde bare en lille smule. Fordi jeg synes jo ikke, altså, det er jo ikke helt fair, at du sidder og taler dig selv ned og altså, siger alt det her med, at du er besværlig og sådan noget. Jeg har lyst til at sige, at jeg ser virkelig også dine kvaliteter. Det er virkelig den her kvalitet. Altså fordi, og det gik op for mig for sidste gang, vi optog, hvor jeg... vi havde ikke rigtig haft tid. Du havde ikke rigtig haft tid til at forberede så meget. Og jeg havde delt det der dokument, hvor du kunne forberede. Jeg havde tænkt, okay, jamen, så må jeg hellere forberede alt det her. Og så var jeg lidt forvirret over, hvad det var, vi skulle snakke om. Men det, der går op for mig, er jo, at du har jo den sådan helt særlige evne til at være spontan. Altså være sådan... Altså, du kan jo ikke...
Jeg er ikke så god til lang forberedelse. Nej. Det kan jeg faktisk
Nej.
Ikke.
Det bliver altså
og det har
meget
jeg aldrig,
bedre.
Aldrig kunne.
Og det skal jeg jo bare lige huske på. Det skal jeg lige minde ja. Mig selv om, fordi jeg kan godt lide at forberede mig.
Mm. Ja, du er god men, til den mere sådan klassiske
ja,
forberedelse.
Men, jeg, men der er jo ingen, der skal sådan... Altså, der er jo ingen, der skal trække noget ned over hovedet på hinanden. Forstår du, hvad jeg mener? Så det er jo, jeg skal jo også bare lige... Vi skal jo bare lige finde fodfæste i Astropod 7,0. Ja. Så ingen ligesom... Altså, så alle får lov til at være en guldfugl. Så vi begge to får lov til at være en guldfugl.
Jeg er også okay med at være Ivan.
Nej, du er jo også guldfuglen, altså.
Ja, ja.
Giver det mening? Altså, det er jo bare for at sige...
Ja,
det er jo ikke...
jeg håber, at du ved, at jeg faktisk selv med sådan... Jeg er også lidt træt af, at jeg ikke kan forberede mig i den klassiske ting. Og jeg har altid siddet i gymnasiet og tænkt, hvorfor skal jeg altid skrive den her opgave sådan 5 minutter i aflevering? Og... Det kan godt være, at folk siger, at den har været bedre, hvis jeg skrev den længere om. Jeg har også prøvet at gøre det andet. Og det bliver ikke bedre. Det bliver tit bare dårligere, eller det samme. Eller sådan.
Det er det. Og det er jo en kæmpe kvalitet.
Ja, så. Også lidt stressende bare, kvalitet for mig
og andre. Jeg skal bare lige finde ud af, at det er okay. Det gerne må være sådan.
Jeg tror i hvert fald, med alderen har jeg fundet ud af, at jeg leverer altid.
Det gør du.
Altså, om det så er i sidste sekund, så leverer jeg. Så hvis du kan på en eller anden måde tage det med herfra, og det er jo lidt ubehageligt, når man har alle de der vandtegn, og så stå med sådan en sådan ildfrækker, der bare sådan, man ikke rigtig ved, om der, hvornår det der bliver tændt op i det brænde, der er, ikke? Men der skal nok komme et bål.
Mm.
Jeg skal nok til, altså, jeg har briketter i baglommen, hvis det er.
Ja, jeg ved det godt. Jeg ved det godt.
Sorry, Pernille. Nå. Det var blevet lige sådan lidt intim sfære herovre.
Det er jo også lang tid siden, at I to har været sammen.
Ja.
For nogle gange er der jo det, at når man får sat spot på nogle ting, som rører en, og man har sådan et tæt samarbejde, som I har, så kan man mærke, at det er det felt, man skaber sammen. Så det er så oplagt at sætte nogle ord på det og kalibrere det, fordi... Astropod er aldrig det samme. Det er jo hele tiden i bevægelse, ligesom livet. Så og det er meget godt lige at få tjekket ind, sådan, om hvad er det egentlig? Hvor er vi nu?
Ja.
Ja. Men jeg fik lyst til faktisk også at sige lidt om dit.
Ja, endelig.
Ja, det er også lidt dig.
Om Ivan og mig.
Du har været ascendant.
Ja.
Og det betyder så, at du har tyren i andet. Så
På en måde kan man sige, at du faktisk svinger rigtig godt med Mariannes tyre-energi, månen og solen. Man kunne faktisk nærmest sige, at Marianne
er min ressource.
Er din ressource.
Ja, det har jeg også godt tænkt. Ja, det var lige, altså, du sagde andet hustyr, det tænker jeg, åh ja, it's altså, meant to be. Ja.
Nå, men altså, der er noget der, der kommer ind i forhold til din grundenergi.
Mm. Altså, jeg har lyst til at afbryde dig, fordi jeg har altid haft det sådan, at da jeg startede arbejdsliv med Marianne, så har jeg haft, at Marianne var, hun var min kanal. Hun var ligesom den, der åbnede dæmningen. Mm. Og mit virke er igennem hende, og jeg har altid godt vidst, at jeg skulle være yderst taknemmelig for, at der er en, der kan filtrere mig. Altså sådan på en eller anden måde, der er en, der kan få mig til at strømme. Og det kan du, Marianne, som ingen andre. Ja. Du er altså...
Altså, jeg kan sikkert holde til alt en ros.
Ja. Men det giver god mening, ikke også? Altså at kigge på det på den måde og sige, at okay, der er der, hvor du er særlig stærk, og det, du kan som menneske, især når du passer godt på dig selv, det er noget, der spiller ind i det, som du har brug for at give til verden, Amalie. Altså, tyren svinger jo sammen med Venus, så det er ikke noget, der er ikke noget mærkeligt i, at du for eksempel har arbejdet med design og mode og kvalitet og luksus. Det kunne være en version af det at have tyren i andet hus. Det kunne også have været kunsthåndværker, eller en, som havde brug for at arbejde med det smukke, det skønne, det værdiskabende, det kvalitetsbevidste. Men for at blive klogere på, hvad er det så for en form for femininitet eller venusenergi, som du rent faktisk arbejder med, så kigger vi selvfølgelig på Venus, som korresponderer med tyren, og den står i 8. Så sammen med Pluto og Merkur, ikke også?
Jo.
Så pludselig bliver vi dirigeret i en anden retning, hvor vi siger, okay, 8. hus er andres ressourcer. 8. hus, skorpion, er arbejdet meget dybt og transformativt med andres ressourcer. Der er noget Pluto, som ønsker at komme ind til benet af det, man snakker om. Der er en Venus, som også ligesom dirigerer det, og der er en Merkur, som ønsker at sætte ord på det, der sker derinde i det rum. Så er der nogle astrologer, der vil sige, ja, men så de kan slet ikke komme til Venus og Merkur. Sådan tænker jeg det ikke. Jeg tænker, den blandede energi, og det kræver lidt tid for at finde ud af, hvad er det egentlig, der er, der driver mig nu, eller der er i spil for mig nu. Men det, at der er en Venus-energi, som er stærk, det understreges også, at du har solen i vægten. Mm. Ikke også? Mm. Og den ligger så i 7. hus, så der har vi noget, der er meget sådan optaget af det der med jeg i relationer til andre. Og din måneknudeakse går jo faktisk også fra vægt til vædder, men den går fra 7. til 1. hus. Så hvor at Marianne havde det her med min egen kreativitet i forhold til fællesskabet, så har du her aksen mellem det at være i samspil med andre og leve op til deres forventninger og måske være den pæne pige. Mm. Også i din måde at agere i karriere på. Og for det der med at være drevet af i virkeligheden af at gå din egen vej. At have en pioner energi, som du har brug for at få bragt i spil i dit virke. Så det er bare for at sige, den vej ind giver pludselig en anden dynamik, kan man sige, ikke?
Jo, altså jeg synes, det giver så god mening, især fordi sådan, når andre har kigget på det, så har jeg altid sådan tænkt, sådan, det gav da god mening, at jeg startede som beklædningshåndværker eller beklædningsdesigner, fordi min Mars er i vægten, og det er jo sådan lidt sådan noget design og skønhed og sådan noget, hvis man tager den sådan lidt, ikke forældet astrologi, men
klassiske.
Og så en, stenbukke MC. Ikke? Så det var sådan noget med, at jeg skulle arbejde mig op i den der modebranche, og jeg skulle gerne blive chef, når min drøm var også altid at blive en designchef, hvor det var mig, der var chefen, og det var mig, der slog den kreative tone an.
Ja.
Altså, der nåede jeg ikke til. Men det var helt klart det, der var min drøm. Ikke?
Og det kunne man godt have reduceret det til, hvis man nu havde lavet en klassisk læsning, der hedder, hvor er din Mars, og hvad har du i 10. hus?
Ja.
Men med den dynamik, vi får i spil, når vi kigger på andet hus som en nøgle, der finder vi ud af en dybere motivation, som ikke bare er, hvad er mit næste job, men hvad er det dybest set, der gør mig glad i verden? Hvad er det dybest set for et virke, jeg har lyst til at forfølge?
Ja, og jeg synes, det giver så god mening med det andet hus, der, som peger så op på, altså i Tyren, som så peger op på herskerplaneten Venus, som står i 8. Fordi havde den Venus stået i vægten, så tror jeg var bleden inden for design, fordi jeg kan jo, hvis jeg sådan skal kigge tilbage, så kunne jeg mærke, at der var en mangelvare for mig. Altså det kreative eller det skønne på den der pæne pige måde, som hvis man kan sige det sådan en overfladisk måde, det var jo ikke nok for min Venus. Eller sådan, det var nok til et vis punkt, og så var det ikke nok alligevel. Og det fandt jeg jo så først ud af, da Pluto kom og drillede min stenbuk EMC og mit 10. hus. Når jeg siger det, så er det fordi transit, ikke?
Ja, ja.
Det tror jeg, folk er mere med på, ikke?
Jo.
At himlens horoskop drejede over og ramte nogle steder i mit fødselshoroskop.
Ja.
Ja. Men det er rigtig rart at få øje på, fordi nogle gange så sidder jeg og tænker, okay, jeg har stadig lyst til at skabe, jeg har stadig lyst til at lave pæne ting, og hvor jeg kan jeg stadig synes, jeg er god til at designe eller spotte trends og alle de der ting. Og så tænker jeg jo nogle gange, lidt ligesom du måske har tanken, skulle jeg bare blive gymnasielærer? Eller bare, det er ikke et bare. Så tænker jeg også nogle gange i gåsetegn, om jeg bare skulle blive designer igen. Men jeg kan jo også mærke inde i min mave, sådan, det vil ikke være fyldestgørende, og det vil ikke være formålsopfyldende nok for mig. Og at den Venus er i 8. hus, giver bare så god mening for mig.
Men man kan også sige, altså du har stenbukken i 10. og du har MC i 10. og du har også Ceres og Neptun i 10. Så der er jo også et træk den vej. Og det kan sagtens være, at du på et tidspunkt siger, jeg kunne faktisk godt tænke mig at komme tilbage til noget af den verden. Men nu har du fået fat i en Venus-energi, og dermed en anden form for motivation, tænker jeg, for at gøre det. Fordi 8. hus er jo også andres ressourcer. Altså, så hvad er det for en dybde og for et transformativt arbejde, der ligger der og kalder på dig? Så jeg synes, du skal holde den åben.
Okay.
Ikke at sige, det var godt, jeg kom herover, fordi det andet havde været afveje. Men mere at sige, den krise, du så stod i slutningen af 30'erne, hvor Pluto så ovenikøbet også var på spil for dig, den har været på den hårde måde tunget dig ud i en anden bane, som har åbnet nogle nye døre. Men på et tidspunkt kan det godt være, at du siger, nu skal de her ting forenes i en ny form for kald. For du vil gerne sætte dit mark on the world.
Ja, det vil jeg
også. Og du har en vedder ascendant med en nordlig måneknude. Så der er også den der trang til at udforske og være en pioner. Så hold det åbent.
Oven på den her, ikke? Gave, tak Pernille. Der vil jeg jo altså bare virkelig anbefale, at folk får kigget på det her.
Yeah.
Og at alle dem, der sidder derude, og også nogle små nørder, får kigget i den her bog. Og også alle dem, der ikke er det. For jeg synes, der er så meget guld at hente. Og jeg synes også bare, at dine læsninger, de er så menneskelige. Det er så dejligt. Det er netop med både hat og menneske.
Ja. Mange tak.
Tak.
Det er sådan en gave, Pernille, at have dig herinde og din visdom. Nu tror vi jo meget på det der med, at man også bruger sin intuition i sådan en læsning. Og du kom jo faktisk til os i dag og sagde, Kiron sprang i øjnene hos dig, hos os, hvis man kan sige det sådan. Og det er også en af de her karrierekriser, Kira, når vi kommer ind på, hvad der ellers er karrierekriser bagefter. Men vil du ikke lige give os lidt af, hvad er det med vores Kira?
Ja, hvad handler det om?
Hvad er det sødt, de siger vores? Og det er faktisk også interessant, fordi der er noget vores i det.
Du må også godt tage os hver for sig.
Det er jo ikke alle astrologer, der arbejder med Kira. Jeg synes, den er vældig interessant som et objekt på himlen,
der ligger i bæltet mellem Saturn og Uranus. Mm. Hvorfor er det interessant? Det er, fordi Kiren forbinder vores gamle verdensbillede med vores nye verdensbillede. I gamle dage var Saturn grænsen for det, vi tænkte var universet. I 1781 får vi opdaget Uranus, og Uranus, kan man sige, forbinder vi jo med den nye tid. Så for mig at se, er Kiren nøglen til broen mellem den gamle og den nye tid. Mm. Og jeg har opdaget, at Kiren er super central i horoskoperne hos mennesker, der er optaget af at være broer til den nye tid.
Wow, hvor er det spændende.
Ej, jeg får helt kuldegysninger.
Jeg får sådan helt, jeg er også sådan helt øjenåbner.
Kiren blev opdaget i 1977. Mm. En af eksponenterne, hende bruger jeg også i bogen, er Louise Hay. Hun var en kæmpestor selvhjælpsdronning. Hun kæmpede selv med mega mange kriser i forhold til Kirens tematik, som handler om, vi er alle sammen født med et sår, et sted, som skal heles. Et sår, der i virkeligheden har lavet en splitting mellem det spirituelle og det værtslige. Mm. Og jeg tror på, at når man har Kiren centrale horoskopet, så er det fordi, man skal bruge den energi. Og det opdagede jeg, at I begge to har. Mm. Så jeg har faktisk lyst til at dykke ned der, selvom der er et stykke tid til, at I får en Kiren-krise, fordi den ligger der mellem 49 og 50.
Okay.
Men Kiren er jo stadigvæk central, så måske er det i den retning, I skal begynde at bevæge sig.
Hvor en teaser.
Meget spændende.
Så helt kort. I har Kiren i tvillingerne. I har altså et sår, der bor i tvillingernes tegn. Hvad betyder det? Det betyder, at I begge to, og man kan sige, det lyder helt vildt mærkeligt, men i virkeligheden har et sår i tematikken, der handler om at blive forstået. Mm. Og at blive og at være føle sig god nok, at føle sig klog nok. En tilbøjelighed til at sige, nej, du er meget klogere, eller Pernille er meget klogere, eller Nina er meget klogere, eller Eva er meget klogere end mig. Men det er simpelthen der, såret er som en form for, jeg ved ikke nok, eller jeg er ikke sådan rigtig klog. Jo, jeg kan godt finde ud af det, men jeg er ikke rigtig klog. Det er de andre, der er eksperterne. Mm. Det kan også være noget, der har været spillet ud i forhold til, til søskende, fordi der også er en tredje hus ting i forhold til tvillingerne. Men typisk er det noget, man bærer med sig. Og derfor bliver Merkur jo også central i horoskoperne, fordi det er tvillingernes tegn. Mm. Godt, ikke? Så langt. Mm. Så jeg tror i virkeligheden, når jeg kigger på jeres Merkur, at den her følelse kommer af, at I har så meget kontakt til de kollektive og upersonlige planeter med jeres Merkur. Mm. Så i en optik kan man sige, jamen, ved du overhovedet, hvad du snakker om? Hvor har du det fra? Mm. Er du klog nok til at udtale dig om det her? Og i en anden optik, så har I en Merkur begge to, som er influeret af nogle helt andre typer energier, som er mere kollektive, mindre nemme at tæmme, og mere sådan i forhold til nogle fornemmelser og intuitioner udefra. Og så kan folk sige, Amalie, hvor står det i den der bog? Og så kan du sige,
det ved jeg ikke, men det er sådan, det føles.
Det er det ikke også. Så lad os prøve, lad os prøve lige bare helt kort at kigge ind i dit, Marianne. Altså, Marianne, du har Kiren i første hus.
Ja.
Wow. Med ascendanten, lykkepunkt og Mars. Mm. Så hvis, når jeg ser det, så tænker jeg, Kiren er jo en energi, der findes, og den energi, at du bærer af i din krop med den måde, du er dig på. Kiren bruger dig som persona. Forstår du, hvad jeg mener?
Mm.
Altså, så du er et symbol for energien, og selvfølgelig har den en relation til din Mars, altså dit arbejde, men den er også vigtig i forhold til måneknudrejsen, som vi var inde på før, fordi den går mod vædderen i 11. Så der er en dynamik her, som siger, den Kiren er interessant og vigtig i forhold til at forfølge din måneknudrejse også. Mm. Din livsrejse med ascendanten, men faktisk også din måneknudrejse. Og det er sindssygt vigtigt, at du arbejder med de tematikker, som du måtte have i forhold til det her med ikke at være klog nok, og kan jeg få lov til at stille mig op her, og jeg er jo bare mig, og i fællesskabet. Så det kan godt være, at du får lyst til at pege på nogle andre og sige, nej, den kan de tage, fordi de er meget dygtigere. Mm. Men det er faktisk dig, der er dygtig. Du skal bare eje den.
Ja.
Jeg er så enig.
Og Amalie, din Kiren står i tredje hus, og den står sammen med månen.
Ja.
Så der er noget, der fortæller mig, at der er nogle, aspekter, som også har været på spil i barndom, opvækst, også i forhold til din egen rolle som mor. Ja. Mm. Det betyder også, at du kan komme til at trække dig, når det bliver for svært. At du simpelthen går ind i din egen boble, fordi verden simpelthen bliver for ond.
Mm.
Og nu driller jeg dig lidt, men der kan også være en lille smule martyr over det. Altså sådan lidt, nu er det bare hårdt at være mig. Men du har jo i virkeligheden en rejse, der går fra væk til videre, men så går imod dit første hus. Og på en eller anden måde, så ser det ud som om, at det aspekt, der så er til Sol og Mars, handler om, at du i de partnerskaber med klienter, med kunder, med dine makker her, faktisk er med til at sætte ord på nogle af de tabuer, der er svære. Mm. Nogle af de traumer, der er svære at have med at gøre. Og det taler jo ind i dit 8. hus, og det der med at ture være med det. Mm. Sådan, så du egentlig går fra at sige, om det var synd for mig, og der er du ikke mere, men det er jo en tematik, man kan falde tilbage i. Mm. Og så til at sige, jeg hjælper andre med at ture tale om de ting, der er svære. Så på en måde, så ser det ud til for mig, som om, at jeres samspil meget handler om at ture være bærer af den nye tid, kunne hjælpe folk over broen til den nye tid, kunne italesætte de ting, som er svære, ved at være dem, I er, og ved simpelthen at kunne lægge svisken på disken en gang imellem, og være totalt sårbare, også i jeres kommunikation. Ikke?
Mm.
Så pludselig får vi en anden karrieredynamik ind over, som Kiron-krisen vil få jer til at, hvad skal man sige, det er der, hvor man kan sige, godt så. Mm. Jeg har kæmpet med alt det her lort i mit liv. Jeg arbejder stadigvæk med det, men nu er jeg faktisk der, hvor jeg kan kigge på det i et voksent perspektiv.
Yeah.
Ja, og jeg vil gerne eje den kvalitet, det er at kunne være den, der hjælper andre.
Mm.
Den, der healer andre. Også selvom det koster, at jeg må åbne gemmerne for, hvad der bor derinde. Ikke? Yeah. Fordi så bliver I kanaler for en energi, og ikke nogen, der render ind i den.
Mm. Ja.
Ja, det giver rigtig god mening.
Ja.
Det giver så god mening, også i forhold til dig, Melle, synes jeg.
Ja.
Det er virkelig også noget af det, du kan og gøre det der med at...
Det er i hvert fald noget, jeg er begyndt på.
Ja, det er rigtigt. Ja. Jamen, det er faktisk det er også, jeg mener. Det er noget, du er begyndt på i offentligheden. Ikke? Fordi jeg synes jo, at du har jo øvet dig i det nære.
Mm.
Men der også er noget, der sådan virkelig... Ja, som jeg synes, du er blevet meget bedre til at træde frem med.
Jamen, nogle gange har jeg også bare lyst til at lave en podcast, der hedder Amalies Kriser.
Ja.
Du kan få det hele.
Ja. Bare kom.
Hvor jeg kun bare skal sidde og fortælle om alt det, jeg har oplevet, og alt, hvad jeg har lært af det, og være helt ærlig og helt åben, og turde sige alle de grimme ting, alle de svære ting med mig selv som eksempel.
Mm.
Den har jeg rigtig meget lyst til. Fordi når jeg engang imellem gør det i det her forum, så er det faktisk der, hvor at den der følelse af nogle gange at være sådan universets prøveklud på svære ting eller sådan noget, at det giver sådan en lidt mere mening for mig.
Og
det healer mig også lidt, og healer de traumer i mig selv, ikke?
Jo.
For jeg får også en rigtig god oftest respons på at ture, hvad kan man sige, være poster girl for smerte.
Mm.
Mm. Det lyder virkelig martyrsagtigt. Ja. Men sådan må I ikke tænke det, men sådan, jeg har netop haft den her følelse af sådan, hvorfor er det altid mig?
Mm.
Altså sådan, så kan jeg sidde der med den samme venindekreds, det stadig 35 år efter, og så er det bare mig, der bare sådan får en rullesten i hovedet hele tiden, ikke? Og jeg tænker sådan, og det er nemt der med ret usund tilgang til det.
Så hvis vi lige bliver der et øjeblik, så kan man sige, til en start har vi jo rigeligt på tallerken, når vi har Kiren centralt i horoskopet. Det siger sig selv.
Mm.
Og derfor er det jo også nogle gange svært at ligesom vikle sig ud af det perspektiv, og man kommer til at sige, hvorfor nu mig igen?
Mm.
Men jo mere man ligesom vokser op og lærer livet at kende, jo mere modig bliver man måske også til at tage fat i den energi og sige, nej, det her faktisk også et valg om perspektiv. Fordi det kan selvfølgelig godt sige, hvorfor nu mig igen, men du kan også vende den om og så sige, ja, jeg har faktisk en særlig opgave her, som handler om at forløse andres sorg og smerter ved det, jeg gør i mit virke. Du har super mange aspekter fra Kieren til, til mange af de andre planeter, blandt andet også, hvad hedder det, Mars. Så der er noget, der fortæller mig, at det måske i virkeligheden er næste led i din karriere. Ja, karriere. Men også for dig, Marianne, men på forskellige måder, ikke også?
Ja. Jamen, det giver god mening. Jamen, jeg synes, det giver rigtig god mening. Jeg synes også, altså sådan, at det lyder også lidt martyrsagtigt, men der var jo nogen, der engang sagde det der med, at man kun får det, man kan tåle. Og det lyder sådan lidt barsk, som om sådan, så er der nogen af os, der skal have nogle rigtig skøde oplevelser, og så andre, der er lidt mere forskånet. Men jeg finder en trøst i ordene, og det kan være, andre ikke gør. Det kan være, de finder det provokerende. Fordi der er jo ikke altid en følelse af mening ved det mest meningsløse, for eksempel at miste nogen, eller miste en mor, eller en far, eller et barn, eller hvad end det er. Men når jeg kommer ud af sådan følelserne sådan sump, og sådan får den der følelse af, at jeg kan rejse mig fra det, og nu har det ændret form, så ser jeg nu egentlig altid tilbage på det og tænker, jeg tror, der er nogen, der måske kunne have druknet i sumpen, men jeg er en eller anden mærkelig årsag, så har jeg fået sådan et par korkvinger ved fødslen, som gør, at jeg gerne vil flyde ovenpå. Og jeg så også vil bruge det til et eller andet, ved at hjælpe andre op af sumpen. Og sådan har jeg i hvert fald meget med det. Så jeg har også den der med, sådan, der er et eller andet. Jeg skal være sådan en, der går her på jorden, og skal trækkes igennem nogle ting, og så skal jeg så ligesom stille gå ud og hjælpe andre med at trække dem igennem det, men med mig selv som eksempel.
Jeg får lyst til lige kort at knytte an, for det er meget, meget smukt, det du siger faktisk, til Louise Hay, som jeg nævnte før. Louise er vokset op med en stefar, som slog, bankede og voldtog hende. Et super usundt miljø, familiemiljø, også få besøg af naboen og så videre og så videre, bliver gravid som 16-årig, må få fjernet barnet, altså sådan, hvor man bare tænker, det sker ikke. Og videre op igennem hendes liv, og hendes mand forlader hende, og til sidst står hun der som 49-årig og har kræft over det hele og skal dø. Ikke? Så begynder hun at revidere sit liv i en kirenoptik. Og der går et øjeblik, så udkommer hun med bogen You Can Heal Your Life. Og hvor hun arbejder med tilgivelse og healing. Og altså det at opleve sine oplevelser i et andet perspektiv. Hvad fanden har det her handlet om? Og på meget få år bliver hun faktisk kræftfri. Og det er ikke for at sige, at det er bare peachy, det gør vi alle sammen. Men det er mere for at illustrere Kierens energi. At vi kan transformere den fra, jeg er et voldtægtsoffer, eller jeg har mistet min mand, eller til, hvad er gaven i det her uhyrelige liv, jeg har måtte udholde. Den er for hendes vedkommende så, at være talerør for milliarder, eller i hvert fald millioner af mennesker, ikke også? Så der er måske også noget der i forhold til, at Kieren er central. Hvad er det egentlig, I har på hjerte?
Ikke? Hvad meningen med galskaben?
Er det egentlig det her handler om, ikke også?
Så smukt. Tak, Pernille. Ja, tusind tak. Og altså, Kieren er jo så en af de her karrierekriser, vi kan komme ind på. Og vi har også været omkring Saturn via mig. Altså det der med Pluto rammer mit horoskop omkring jer 30 og sådan noget, ikke? Ja. Og så er det jo så, at vi sidder her og er 37 og 38 år. Og nu har vi jo læst i din bog, at en af de andre karrierekriser, der kommer, det er cirka omkring 40-årsalderen. Og jeg tænker jo, det er jo vel noget Neptun.
Jamen det er faktisk både rigtigt og forkert, fordi den første, det er jo faktisk egentlig Pluto-krisen. Men det, der er så skide besværligt ved Pluto-krisen, det er, at det er en generationsspecifik krise, fordi Pluto har sådan en vanvittig bane.
Den er meget ekscentrisk.
Den er helt vildt mærkelig. Den er ellipseformet. Og det betyder, at de generationer, som er jeres, de får Pluto-krisen omkring 40.
Nå.
Jeg fik den som 35-årig. Men hvis vi tager sådan en som Niels Bohr eller Karen Blixen, så fik de den meget, meget sent i livet.
Mm.
Og det synes jeg var vanvittigt interessant, fordi når vi snakker om, hvorfor alle folk i karrierekrise, så kan man simpelthen gå ind og se, at de generationer, som er på arbejdsmarkedet nu, de har været igennem kriser i deres 30'er, altså 30'er og 40'er, hvorimod en gang for 100 år siden, der havde man det først sidst i livet.
Jeg forstår. Så Plutos så drilske bane.
Pluto er faktisk in store for you.
Okay.
Og det er en ledfætter.
Ja.
Men
hvornår kommer han?
Ja, men det vil jeg ikke. Men det betyder i virkeligheden, den betyder jo i virkeligheden, at vi får et kæmpe clash mellem, hvad er min vilje, og hvad er den store vilje?
Mm.
Hvad har jeg selv sat mig for, og hvad er det egentlig livet bringer til mig, måske af andre måder at se tilværelsen på? Så det er en ret stærk krise, en ret eksistentiel, ret sommerfugleagtig. Du går ind som en larve, du går ud som en sommerfugl, og i mellemtiden tænker du bare, holy moly.
Altså, wow, jeg sidder sådan og tænker, så nu har jeg jo haft Pluto dansende, det har jo en masse fede planeter og punkter sådan i de sidste 7 år. Og jeg tænkte sådan, lige da den gik ind i vandbæren, så tænkte jeg, yes, nu forlader den mit kardinale kors. Og jeg har også følt en lettelse, og nu sidder du simpelthen og siger til mig, at han kommer på besøg igen.
Ja, men der går nogle år. Altså, der går
jeg ved godt, at man ikke må sætte skræk i livet på folk, men jeg synes sgu bare, jeg lige...
Men igen, uanset om vi snakker Pluto-krisen, eller den, som du er lidt fisket for, den, der hedder starten af 40'erne-krisen, som er Uranus og Neptun-energien i en kæmpe cocktail. Og som jo i virkeligheden er årsagen til, at vi kalder, altså vi ved alle sammen, hvad midtvejskrisen er.
Mm.
Jung opfandt begrebet midtvejskrise. Han var igennem mange år i vild krise i sit liv. Men alle ved, hvad midtvejskrisen er. Nå, men det er de der mænd, der cykler rundt i lykra, eller kvinder, der pludselig skal på selvudviklingsweekend. Eller. Mm. Og det er jo i virkeligheden et tidspunkt i livet, hvor vi... I min optik bliver, min erfaring er, at man bliver ramt af spørgsmålet, hvorfor bruger jeg ikke min unikke spark til det, jeg egentlig godt fornemmer, jeg skal bruge den til.
Mm.
Så den krise er en form for wake-up call, hvis vi har sovset os ind i... familie, børn, villa, 8-4, at man pludselig siger, at der må være mere i livet end det her.
Mm.
Og det bliver en anledning til faktisk at tale med sin partner eller tale med sine veninder om, hvad fanden er det, jeg ikke gør, som jeg faktisk altid har drømt om at gøre?
Mm.
Altså for mit eget vedkommende, så arbejdede jeg i et konsulenthus, og jeg fik faktisk lige præcis som 42-årig muligheden for at tage til New Zealand. 180 grader på den anden side af jorden, fuldstændig ligesom den aspekt, Uranus laver til sig selv i horoskopet.
Oh, ja.
Mm. Og det, jeg tænkte over der, det var, nu måtte jeg snart til at gå selvstændig.
Mm.
Jeg havde haft et CVR-nummer i mange år, men jeg havde ikke gjort noget ved det.
Mm.
Kort tid efter, jeg kom hjem, gik den virksomhed, jeg var i konkurs. Dagen efter startede jeg som selvstændig.
Mm.
Kapow.
Wow. Mm.
Så det var i virkeligheden en lyst, jeg havde haft længe. Men pludselig rendte jeg ind i, at det var jo faktisk en fyring, fordi jeg var jo lige pludselig ikke mere en del af det konsulenthus, fordi den gik konkurs. Men det blev muligheden for mig for at sige, jeg er nødt til at gå videre.
Mm.
Jeg er nødt til at udvikle mig videre. Mm. Så uanset om vi snakker om Saturn, Pluto, Uranus, Neptun, Kiron, eller den Saturn-krise, som jo også kommer, når vi er i slutningen af 50'erne.
Mm. Så, ja, den anden runde.
Ja, den anden runde. Den, uanset hvad, så vil jeg aldrig gå ind og arbejde med det som, nej.
Mm.
Nej. Nej.
Så man kan ikke slippe udenom.
Jamen, det er jo det. Altså, hvis vi gerne vil være sommerfugle, må vi nødt til at forlade larvens form.
Mm.
Og vi er nødt til at acceptere, at der er en periode, hvor vi er ingenting.
Mm.
Hvor vi ikke ved, hvem vi er, eller hvor alt er sådan lidt, hvad fanden handler det her om, for vi kan blive noget andet.
Mm.
Så på den måde er der en mening i, eller et håb i, at livet udfolder sig cyklisk, og til gavn for den, vi er på vej til at blive hele tiden. Mm. Så krisen, det er noget med at finde lorten i gaven, eller gaven i lorten,
ja.
og så sige, det her handler også rigtig meget om, hvilken perspektiv jeg går til det med.
Mm. Ja, helt klart. Og så skal man huske på, at det er ikke noget, der varer evigt.
Det er der ingenting, der gør,
nej, det er der nemlig ikke. Nej, nemlig ikke krisen. Og måske skulle man kalde det en udviklingsmulighed.
Mm. Jeg har bare lyst til at kalde det krise, fordi krise jo faktisk betyder at skelne og at vælge.
Mm.
Så krise kommer af, evner jeg at skelne, hvad er der på færre her, og evner jeg at vælge det, som måske er sværest, men som egentlig er det, mit hjerte kalder på.
Mm.
Så derfor kalder jeg det en krise.
Jamen, jeg kan også godt lide, at du kalder krise, også fordi, hvor du gerne ligesom vil ud med bogen og med budskabet, der føler jeg, at det er en god idé at komme med så ny viden, som måske egentlig er noget, de godt ved i forvejen, men de har kaldt nogle andre ord, men så stadig kalde det for et ord, som de kender, og som de har arbejdet med.
Mm.
Det gør det, at det kan blive taget mere seriøst, tror jeg.
Mm.
For jeg tror også nogle gange, når vi så kommer som sådan nogle bløde, de forestiller sig syren-hippie-damer, og så siger, det er bare en billet til udvikling.
Mm.
Så kan de også godt være sådan lidt, ja, søster, hold du bare lige igen, ikke?
Men kunsten
Nej, men er det ikke rigtigt?
Jamen kunsten er jo faktisk ligesom at sige, det du tror er en krise, fordi du har den chef, du har, tror du. Det er måske i virkeligheden en krise, som handler om nogle af de andre ting, som egentlig bærer dig om at tage dig selv alvorligt og gøre noget andet, end det, du har gjort de sidste 5, 7, 15 år.
Mm.
Så det er jo også at sige, at pilen peger på dig.
Mm. Ja. Ej, med de ord, altså.
Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme herind og snakke om din bog, og snakke om os og karrierehoroskopet. Det har virkelig, virkelig været interessant.
Og heldigvis, så skal vi jo faktisk ses om ikke så længe igen.
Det er rigtigt.
Ja, lad os lige gøre lidt reklame for det.
Ja, ja. Lige om lidt i juni,
ja.
6., 7., 8., er der alle tiders astrologikongres.
Ja.
For anden gang i verdenshistorien. Mm. Og vi er en lille gruppe, der igen i år har siddet og arbejdet rigtig hårdt på at skrue et program sammen. Mm. Over 3 dage, 4 spor, og den gang med 2 udenlandske keynotes. Og det bliver en fest, fordi det er astrologernes og de astrologi-interesseredes
Roskilde.
Ja,
det er Roskilde Festival.
Og i år er helt specielt, fordi der kommer I.
Ja, det gør vi. Det gør vi jo faktisk. Vi skal jo snakke med dig.
Fordi især, hvad skal vi snakke om, og hvordan skal vi? Og så sagde jeg, jamen så kan jeg jo spørge jer om nogle ting, og facilitere samtalen mellem jer om, unge.
Mm.
Unge og astrologi.
Mm.
Unge og astrologi og spiritualitet måske i virkeligheden.
Mm. Ja.
Ja.
Det bliver rigtig, rigtig godt, og jeg glæder mig. Og så hvis du nu for eksempel ikke har fået en fredagsbillet til Roskilde, og du er astrologi-interesseret, så synes jeg, at det her det er selvfølgelig reklame for egen virksomhed og for astrologikongressen. Så køb dig en fræk pinsebillet til astrologikongressen.
Ja, ja.
Og man kan også købe endagsbilletter.
Det kan man nemlig.
Det er ligesom Roskilde.
Så hvis I har det sådan i den kun hører Amalie og Marianne, så er det fredag.
Ja. Ja.
Og en lang række andre spændende astrologer. Så, og det kan man købe på alletidsastrologi.dk. Og der kan man se programmer, man kan se alt om forplejning, og hvem der kommer hvornår. Og, vi tror, det bliver en fest.
Ja. Det er jeg sikker på, det gør.
Det gør det. Det er en festival. Jeg ved godt, det er en kongres, men det er også en festival.
Og jeg kommer til at snakke om karrierekriser.
Ja.
I hvert fald om ledestjerner. Og det der med at se horoskopet meget cyklisk og forstå, hvordan det i virkeligheden er. Karrierehoroskopet er et værktøj, vi kan tage med ud, når vi er ude og arbejde i virksomheder, eller arbejder med klienter, der gerne vil vide, hvordan navigerer jeg lige i min karriere.
Ja, altså det er jo egentlig bare en opfordring til, hvis du synes, det her var interessant, så kan du tage dig hen, og så kan du finde ud af, hvornår Pernille hun holder et oplæg.
Det
og så kan du
høre
mere om det.
Ja. Så det er nødt til at købe, fuld billet.
Den par 2.
ja. Der kommer jo også en, altså jeg tror, jeg vil sige, det er verdens PT dygtigste astrolog. Richard Starnes også, men Rick Levin kommer.
Jeg skulle lige sige.
Og han er jo altså i verdensklasse.
Mm. Ja, han er en, man skal opleve, tror jeg.
Han er en, man skal opleve,
jeg har ikke oplevet ham endnu, men jeg glæder mig til det. Jeg vil også bare sige, kæmpe opfordring herfra. Kæmpe opfordring at læse ledestjerner. Mm. Kæmpe opfordring at følge dig, Pernille Bøge.
Mm.
Og så bare en, altså af hjertet, taknemmelighed og tak for, at du havde lyst til at komme og snakke med os.
Selv tak, det var en stor fornøjelse.
Og tak til dig derude, der lyttede med. Du må have verdens dejligste, blødeste søndag.